Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 22 iulie 2012. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov. Este al 38-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Pașii practici pentru vindecare. Iacov, capitolul 5, începând de la versetul 14 la versetul 16. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin. Nu se putea ca un pastor așa de calificat cum este Iacov să nu aibă în această epistolă o parte care să fie adresată problemei suferinței, a bolii și a modului cum noi să ne apropiem de boală și de suferință. Și am văzut că versetele acestea sunt unele dintre cele mai controversate versete din Biblie, modul cum recomandă Iacov ca să îi tratăm pe cei bolnavi. Și vindecarea este un lucru care e complex din cauza faptului că boala este multifactorială. Și degeaba te duci și te rogi pentru o anumită boală când nu știi care sunt condițiile care au creat boala aceea și până nu corectezi condițiile care au dus la boală. Unele dintre ele sunt cauze fizice, dar în cea mai mare parte bolile noastre sunt din cauză spirituală. De aceea sunt printre voi mulți neputincioși, bolnavi, nu puțin dorm sau nu puțin au murit, spune Apostolul Pavel către biserica din Corint, pentru că atunci când era vorba de cercetarea spirituală, să-și pună viața în rânduială, n-au făcut-o cum trebuie. Alte boli sunt date din cauza faptului că sunt blesteme. Blesteme care au venit peste noi din cauza neascultării Dumnezeu. Este ceea ce vom studia cu ajutorul Dumnezeu după masă, partea aceasta a blestemelor și binecuvântărilor. Dumnezeu a zis, dacă vei asculta, dacă vei împlini, dacă mă vei iubi și așa mai departe, nu vei cunoaște nici una din bolile pe care le-a cunoscut egiptenii. Dar dacă nu, voi trimite tot felul de boli, lingoare, bube, voi trimite infertilitate, femeile nu vor naște și tot felul de calamități la nivelul trupului din cauza neascultării. Așa că cauzele bolii sunt multiple și de aceea acest lucru simplist, mergem, spunem o rugăciune, nu ne interesăm care este condiția lui spirituală, facem ungerea cu un de lemn și așteptăm să vindece, nu-i chiar așa de simplu. Ci trebuie să ne uităm la cauzele, să ne punem viața în rânduială și am văzut care sunt pașii practici pe care trebuie să-i facem. Și primul dintre ei este această nevoie de a ierta pe alții. Nevoia de a ierta pe alții în momentul când stăm și suntem bolnavi. Pentru că Dumnezeu zice, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru Ceresc nu va ierta greșelile voastre și vă împiedică rugăciunile. Prima condiție ca să poți să beneficiezi de vindecare în Dumnezeu este să te cercetezi pe tine însuți și în primul rând să vezi, ai iertat tu pe cei care ți-au greșit? Pentru că dacă n-ai iertat pe cei care ți-au greșit, nu te du mai departe, că este zadarnic efortul de a chema prezbiterii și de a face celelalte lucruri care sunt importante, dar dacă nu sunt făcute corect, degeaba. Apoi, următorul lucru care am văzut data trecută pentru a obține vindecare e nevoia de a ne mărturisi păcatele, de a ne cerceta pe noi înșine și ne mărturisi păcatele, să ne uităm în noi înșine unde am greșit, ce am păcătuit și s-ar putea ca să facem ceva mai mult, să ne uităm la păcate care poate s-au făcut în familie, păcate care au fost transmise din generație în generație și să mărturisim păcatele părinților noștri, păcatele bunicilor noștri, să cerem iertarea lui Iisus Hristos și eliberarea de blestemul pe care îl aduc păcatele peste viața noastră. E nevoie apoi de a primi iertarea lui Dumnezeu. Ai primi iertarea lui Dumnezeu prin credință și să ne punem sub domnia lui Iisus Hristos, în orice aspect al vieții noastre. Deci primul pas în momentul când vrem să obținem vindecare este să ne cercetăm pe noi înșine și cercetarea trebuie să fie una adâncă, atât a noastră, a relațiilor noastre, a relațiilor noastre cu Dumnezeu și să mergem mai departe și să aducem inclusiv păcatele străbunilor noștri. Zic, Doamne, oprește acest blestem care vine peste noi din cauza călcării legii lui Dumnezeu. Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, acela capătă îndurare. Următorul pas pe care trebuie să-l facem atunci când suntem bolnavi este să ne rugăm noi în mod personal. E nevoie să ne rugăm. Înainte de a chema prezbiterii, e nevoie să te rogi tu. Dumnezeu ascultă rugăciunea celor care strigă către El cu siguranță. De aceea David este cel care ne învață în psalmii lui cum să ne rugăm. Psalmul 6. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta, nu mă mustra cu urgia Ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot și Tu, Doamne, până când vei zăboli să Te înduri de mine? Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul. Mântuiește-mă pentru îndurarea Ta, căci cel ce moare nu-și mai duce aminte de Tine și cine Te va lăuda în locuința morților, nu mai pot gemând în fiecare noapte, îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. David, care este bolnav, și atunci când este bolnav, se roagă și se roagă fierbinte, cu lacrimi lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce trebuie să facem și noi. Împăratul Ezechia a fost bolnav pe moarte și prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a fost trimis de Dumnezeu la el și a spus: rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Când a auzit Ezechia mesajul acesta din partea Domnului, ce a făcut? S-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței Tale cu credincioșie și cu curăție inimă și am făcut ce este bine înaintea Ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Ezechia vine cu pocăință, cu multe lacrimi. Vine și-și varsă inima înainte lui Dumnezeu, spune: Doamne, adu-ți aminte că am lucrat înaintea feței Tale cu credincioșie și am făcut ce este bine înaintea Ta. Oare putem noi, atunci când Dumnezeu îngăduie boala și necazul peste viața noastră, să venim înaintea Lui și spunem: Doamne, adu-ți aminte că am lucrat cu credincioșie, adu-ți aminte că am încercat să-mi curățesc inima, că mi-am curățit vasul, că m-am pus deoparte pentru Tine, adu-ți aminte, Doamne, Tu știi că am lucrat cu credincioșie. Putem să spunem lucrul acesta? Și asta este ceea ce este important. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Vrei ca Dumnezeu să asculte rugăciunile atunci când ești bolnav și când ești bolnav pe moarte? Trăiește în neprihănire. Și atunci du-te personal și roagă-te lui Dumnezeu. Și care este răspunsul lui Dumnezeu la o asemenea rugăciune? Isaia n-apucase încă să meargă în curtea din mijloc. Încă n-a apucat să iasă din palatul împărătesc. Când Dumnezeu trimite mesajul din partea lui, spune: întoarce-te înapoi și spune-i lui Ezechia: am ascultat rugăciunea ta, ți-am văzut lacrimile. Am ascultat rugăciunea, ți-am văzut lacrimile. Lacrimile de pocăință. Te voi face sănătos, a treia zi te vei suna casa Domnului, voi mai adăuga încă 15 ani de zile vieții tale, te voi izbăvi pe tine, cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocrozi cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Din pricina mea și din pricina robului meu David. De ce ascultă rugăciunile? Motivul spune: din pricina faptului că l-am binecuvântat pe străbunicul tău. Și din cauza binecuvântărilor pe care le-am dat pentru străbunicul tău, mi-aduc aminte și te binecuvintez pe tine. Din cauza lui David te binecuvintez. Înțelegeți? Binecuvântări care merg din generație în generație. Blesteme care merg din generație în generație. Așa cum fratele Florin urmează să citească despre Ieroboam, în care vin blestemele și spune: voi mătura casa ta. Nimeni care va muri în cetate nu va fi îngropat. Singur care va fi îngropat în mod frumos este copilul acesta. Restul, toți vor fi blestemați din cauza păcatelor tale. De aceea, lucrurile care sunt în această viață, cele mai multe dintre ele sunt influențate de lucrurile spirituale. Primul lucru despre care trebuie să-l facem este să ne cercetăm pe noi înșine, să ne mărturisim păcatele, să ne punem viața în rânduială și apoi, cu viața pusă în rânduială, să ne ducem înaintea Dumnezeu, să ne ducem cu lacrimi fierbinți. Și Doamne, adu-ți aminte. Și Dumnezeu este Cel care vine și vindecă. După ce te rogi, te mai duci la doctor sau nu te mai duci la doctor? Pentru că aici este problema. Dacă te-ai rugat, te mai duci la doctor sau nu te mai duci la doctor? Și recomandarea mea este aceasta. După ce te-ai rugat cu sinceritate, cu pocăință, după aceea te duci și la doctor. Pentru că uitați ce îi spune lui Ezechia. Ia o turtă de smochine și pune-o pe umflătură. Nu doar este mesajul din partea Dumnezeu, în 3 zile te vei vindeca. Cum te vei vindeca? Uite, aici este remediul medical. Pune turta aceasta de smochine pe rană și te va face bine. De aceea, cred că Dumnezeu se folosește de mijloacele medicale care ne sunt la îndemână pentru a-și duce la îndeplinire vindecările Lui. De aceea nu cred că este o lipsă de credință ca după ce te-ai rugat să te duci la doctor. Sunt anumiți oameni care spun ori una, ori alta, dacă te-ai dus la doctor, nu mai aștepta ca Domnul să te vindece. Asta nu este voia Lui. Greșit. Cred că este greșit. Rugăciunea și tratamentul medical care ne stă la îndemână merge mână în mână. Tratamentul medical nu este altceva decât modul în care Dumnezeu, în înțelepciunea și bunătatea Lui, a găsit remedii ca să corecteze bolile noastre. El a dat înțelepciune ca oamenii să descopere care sunt remediile medicale pentru diferite boli. În cazul de față a fost turta de măsline. În alte cazuri este vinul și unt de lemnul. Iisus Hristos dă exemplu acesta despre bunul samaritian, care în momentul când a văzut omul acela care era căzut între tâlhari și bătut și cu tot felul de răni adânci, ce face? Ia vin și unt de lemn. Vin care conține alcool și curățește rănile cu vin și apoi pune unt de lemn pe acele răni. Erau mijloace medicale care erau la îndemână în vremea aceea foarte adecvate pentru a trata rănile. Pavel îl cheamă pe Luca doctorul preiubit. De ce? Pentru că cred că atât el cât și ceilalți din echipa lui au beneficiat de cunoștințele medicale pe care acest doctor preiubit le are. El recomandă lui Timotei, 1 Timotei 5 cu 23, să nu bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău, din pricina deselor tale îmbolnăviri. Sunt unii care beau numai vin și nu apă. Și ei trebuie să zică, măi, oprește-te! Zice, să iai și câte puțin vin din cauza deselor îmbolnăviri. Deci Pavel s-a rugat Pavel pentru Timotei? Cu siguranță. Dar, vedeți, îi recomandă câte puțin vin, pentru că probabil că avea o insuficiență gastrică de secreție de acid și vinul stimula secreția gastrică. Dezvoltarea pe care a făcut-o medicina în ultimii ani, cunoștințele în domeniul fiziologiei și fiziopatologiei medicale, dezvoltările pe care le-a făcut medicina în domeniul genelor, noi tehnici operatori sunt dovezi ale providenței Dumnezeu, prin care Dumnezeu ne pune la dispozițiile mijloace de vindecare inimaginabile în urmă cu câteva decenii. Noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru pansamentul steril, pentru leucoplast, pentru pansarea rănilor, pentru antibiotice care au salvat milioane și milioane de vieți, pentru mijloacele de diagnostic, pentru progresul în farmacologie, în chirurgie, în profilaxie. Mulțumim Domnului pentru medicii stomatologi care ne-au tratat durerile de dinți care sunt infernale. Mulțumim lui Dumnezeu și trebuie să apelăm cu încredere la aceste mijloace. Ori de câte ori am avut ocazia ca să mă întâlnesc cu pacienți, încercam să-mi pun în folosință toate cunoștințele mele medicale, dar în același timp însoțeam actul medical cu rugăciune. Mă rugam, dacă era credincios, o puteam face public, mă rugam public, dacă nu, mă rugam în duhul meu și încercam să fac cel mai bun act medical de care eram eu în stare. Și cred că în modul acesta trebuie să ne raportăm și noi când e vorba de vindecare. Cercetarea personală cu mărturisirea păcatelor, apoi rugăciunea personală, apoi apelarea la mijloacele medicale cele mai bune care există, cu încredere că Dumnezeu se folosește aceste mijloace medicale pentru orice vindecare. S-a constatat că bolnavii care merg în spitale și care au credință și se roagă și așteaptă ca vindecarea să fie nu doar din partea medicilor, ci din partea lui Dumnezeu, se vindecă mai repede decât cei care merg și așteaptă ca numai actul medical în sine să-i vindece. Cei care se roagă și așteaptă ca Dumnezeu să-i vindece beneficiază de o vindecare mai rapidă decât cei care nu o fac. Următorul pas este acesta. Medicina are foarte multe succese, dar voi știți și eu știu că în multe cazuri medicina este incapabilă de a face ceva. Și sunt medici care sunt suficient de onești să spună, știi ce, noi asta putem face, dar numai Dumnezeu te poate vindeca. Și eu sunt un caz aici. În ultimii 4 ani de zile am fost la cei mai buni doctori care au fost pentru a trata durerile mele de spate. Și după fiecare intervenție de cea mai înaltă tehnică operatorie am fost din ce în ce mai rău. M-am rugat personal, m-am analizat, m-am cercetat, am apelat la cele mai bune mijloace medicale și am fost din ce în ce mai rău. Și sunt multe situații când toată medicina sofisticată a mileniului 3 nu poate face nimic. Și atunci ce trebuie să faci mai departe? Să se roage alții pentru tine. Să chem pe alții să se roage. Și după ce chem pe alții să se roage, este ceea ce spune Iisus Hristos, dacă 2 sau 3 se învoiesc să ceară ceva în rugăciune în numele meu, le va fi dat. Ceea ce legăm pe pământ va fi legat în cer, ceea ce dezlegăm pe pământ va fi dezlegat în cer. Și asta este ceea ce e nevoie să facem, să ne rugăm unii pentru alții. Aici vine rolul rugăciunii prezbiterilor. Când lucrurile nu se rezolvă, îi chemăm pe prezbiteri. Rugăciunea prezbiterilor și ungerea cu untdelemn. Una dintre cele mai importante legi spirituale pe care le învățăm de la Iisus Hristos este această putere în unirea oamenilor lui Dumnezeu care sunt plini de credință și daruri spirituale. Marcu 5:36. Vino că fetița noastră este pe moarte, vino și roagă-te pentru ea. Și Iisus Hristos, înconjurat de mulțime, se grăbește spre casa lui Iair. Pe drum, mesajul este, știi ce? Să nu mai vină învățătorul că fata a murit. Și Iisus Hristos, la vestea aceasta, ce îi spune tatălui fetei? Crede numai! Nu te lăsa! Crede numai! Și în momentul când ajunge în casă, oamenii pleacă, prea târziu, ieși afară. Și Iisus Hristos vine și spune, fetița n-a murit și ei își bat joc de el. Își bat joc de el, sunt cu sarcasm. Ce vorbește asta? Dar e moartă, am văzut-o noi! Și încep să-și bată joc și ce face? Îi scoate pe toți afară din casă, dar ia cu el pe cine? Pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, ca împreună, față de ostilitatea care era acolo, față de lucrarea aceasta supranaturală lui Dumnezeu, să aibă tărie, să aibă putere. De ce este important nu doar rugăciunea personală. Ne bucurăm pentru rugăciunea personală, pentru cei care au credință să luptă personal. Dar atunci când nu poți să răzbești singur personal, nu te rușina să chemi și pe alții să se asocieze cu tine în rugăciune. Este Iisus Hristos care apelează la cine? La ajutorul prezbiterilor pe care avea el în grupul lui. Veniți și rugați-vă împreună cu mine. Mai țineți minte o altă situație când Iisus Hristos este în mare agonie în grădina Ghețiman, ce face? Îi ia deoparte pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, veniți și rugați-vă împreună cu mine. E foarte important această chemare a prezbiterilor în a întări lanțul rugăciunii și a întări puterea pe care Dumnezeu să o elibereze pentru vindecare, pentru că încă o dată este în primul rând o luptă spirituală, o bătălie cu forțele întunericului și nevoie de toată puterea pe care suntem în stare să o producem. Ce se întâmplă? E nevoie să facem și ungerea cu untdelemn sau nu? Părerea mea este aceasta. Și nu vreau să fiu dogmatic și exclusiv. În momentul când Iacov vorbește despre rugăciunea și ungerea, ungerea aceasta cred că este mai degrabă actul medical care în vremea aceea se făcea pentru o anumită boală. E adevărat că în vechime împăratul și prorocul era uns. Împăratul și prorocul era uns cu untdelemn, ca simbol al plinătății lui Dumnezeu. Dar în Noul Testament nu găsim că Iisus Hristos a fost unus cu un de lemn, nu găsim că oficiul de păstor sau de proroc sau alt oficiu important în împărăție să fie validat cu ungere. Nu, ci cu punerea mâinilor și umplerea pe care Duhul Sfânt o face. În momentul când Iisus Hristos merge și vindecă bolnavii, a făcut ungere Iisus Hristos sau nu a făcut ungere? Nicăieri nu citim că Iisus Hristos a făcut ungere. Ceea ce citim este că ucenicii au mers și au predicat Evanghelia, au scos afară dracii și au vindecat bolile, dar găsim că pe drum ucenicii au uns cu un de lemn. Cred că ungerea pe care au făcut-o ucenicii cu un de lemn a fost numai parte a actului medical, nu parte a actului simbolic. Un de lemnul reprezintă Duhul Sfânt. În Noul Testament, pentru lucrările Duhului Sfânt, nu apelăm neapărat la ungere. Unii care vor să o facă, n-au decât să o facă. O fac și eu, o fac și eu. Dar nu cred că ungerea e neapărat condiția fără de care nu se poate. Înțelegeți? Mai degrabă cred că la ceea ce se referă aici când se spune că să-l ungă cu un de lemn este să facă și actul medical și în același timp să apeleze și la puterea rugăciunii, a prezbiterilor. Aici suntem la pași pe care să-i facem practici în momentul când avem o boală. În primul rând să ne cercetăm pe noi înșine, dacă sunt păcate să le mărturisim, dacă sunt persoane pe care trebuie să le iertăm, să le iertăm, să ne aducem întreaga viață sub domeniul ascultării de Iisus Hristos. În al doilea rând să ne rugăm noi pentru vindecare. În al treilea rând să apelăm la mijloacele medicale pe care le avem. În al patrulea rând să apelăm la rugăciunea celorlalți, a fraților, a prezbiterilor. Tot în acest context, dacă nu se întâmplă nimic, continuăm mai departe să căutăm rugăciunea oamenilor cu daruri speciale. 1 Corinteni 12:1. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voi să nu fiți în necunoștință. Fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unii este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credință, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni. Sunt diferitele daruri pe care Dumnezeu le-a dat în biserică ca să slujească pe cei care sunt în nevoie. Și de aceea o biserică care este sănătoasă are darurile acestea. Și apelăm nu doar la prezbiteri și de dorit este ca prezbiteri să aibă parte din darurile acestea. Dar dacă știm că cineva are un dar special, de ce? Dar de descoperire, dar de credință, darul tămăduirilor, darul deosebirii duhurilor. E nevoie să apelăm și la slujirea lor ca să vină să ne slujească și s-ar putea să vină unul care să aibă darul descoperirilor. Și care să stea și în momentul când se uită la tine, spune, stai puțin, că ceea ce văd este că Domnul a descoperit că boala ta e din altă cauză. E din cauza unui blestem. E din cauza unui demon. E din cauza altor lucruri care e nevoie să le corectezi ca să poți să te duci mai departe. Este ceea ce s-a întâmplat cu Derek Prince, care a predicat o predică care era cu totul alt subiect și dintr-o dată Dumnezeu îi spune, a văzut o familie frumoasă, chiar în primul rând, în biserică. Dar Dumnezeu i-a spus, du-te și ridică blestemul despre această familie. Și el a zis, cum? Și el a ascultat de Dumnezeu, s-a dus și a zis, cred că ai un blestem peste viața ta, poți să mă rog? Și familia a zis, imediat, sigur, te rog frumos. Și s-a rugat pentru eliberarea de blestemul care este pe această familie, în numele lui Hristos. Ca după aceea a venit și a continuat finalitatea mesajului, apoi s-a apropiat din nou de familie și a observat că fata care era în familie avea întreg piciorul, era pus în gips. Și când a întrebat ce s-a întâmplat cu piciorul, a zis, în 18 luni de 3 ori s-a rupt piciorul și medicii au spus că nu se mai poate vindeca corect niciodată din cauza multiplelor traumatisme. Și atunci ceea ce a făcut el a zis, da, acum am înțeles, a fost blestem peste familie și acum s-a rugat ca piciorul să vindece și imediat s-a vindecat. S-a dus la doctor, au examinat-o, piciorul era complet vindecat, vindecarea a putut avea loc datorită faptului că înainte a dat la o parte un blestem care era peste ea. Și de aceea e nevoie de oameni cu daruri diferite care să vină și să lucreze împreună la efortul acesta colectiv de vindecare. Vasile Bunta, prietenul nostru care ne-a vizitat, era undeva într-o familie care era o familie prieteni și știind sora că el are un dar special în anumite lucruri, a zis, știi ce, te rog frumos, Vasile, vină și roagă-te pentru mama noastră, că e foarte bolnavă. Și în momentul când s-a apropiat, el a zis soției lui Luminița, Domnul spune că în 2 săptămâni va muri. Dar s-a rugat pentru ea. Nu vroia să necăjească familia, dar în 2 săptămâni femeia a murit. Și e nevoie ca să mergem la oameni cu daruri și unii dintre ei ne vor spune, nu te vei vindeca. Așa cum a venit la Ahia, copilul nu se va vindeca, când vei intra în casă, copilul va muri. Sau va trebui să aștepți, va trebui să-ți corectezi lucrurile. Este ceea ce s-a întâmplat cu mine. În ultimii 4 ani de zile am fost cu 4 intervenții pe coloană. Am fost cu altă intervenție în Italia cu ozon la discuri, care am dezvoltat 2 abcese la nivelul discurilor intervertebrale, numai o foiță foarte subțire separa ca să nu fiu paralizat de la brâu în jos. Și după ce m-am întors de acolo, am fost la o întâlnire cu păstori care cred în vindecări și între ei a venit un judecător care a fost judecător la Curtea Supremă a statului New York. Deci, unul dintre oamenii cei mai educați care putea să fie în statul New York și care a venit la mine, am spus care e problema, că a trebuit să-mi opresc călătoria de misiune în România și a trebuit să vin de urgență pentru că sunt bolnav cu genunchi și cu spatele. Și el s-a uitat la mine și a pus mâna pe genunchi și a zis, niciodată nu-ți vei mai opri misiunea din cauza genunchiului, genunchiul tău va fi vindecat. N-a spus același lucru și pentru spate. S-a rugat pentru spate, dar când a fost vorba de genunchi, a zis, ești vindecat cu genunchi, și a spus cuvântul Domnului și de atunci n-am mai avut probleme de 3 ani de zile, n-am mai avut probleme cu genunchi, niciodată. Cu privire la spate, mult s-a rugat pentru mine și am simțit că Dumnezeu vrea ca să mă vindece, dar o vindecă la modul și la timpul Lui. În luna decembrie am fost la Biserica Pentecostală și fratele Puiu, fără să mă cunoască, a zis că vede în spate această lumină prin care el crede că Dumnezeu se va atinge de spatele meu și va fi vindecat. Mai țineți minte sau nu țineți minte? Nu știa cine sunt, nu știa problema de 4 ani de zile pe care o am severă cu operații și vreau să spun că acum sunt 90% vindecat cu spatele. În ultimii 20 de ani eu n-am putut ca să fug fără ca să am dureri. În prezent fug pe asfalt, nu pe nisip numai, pe asfalt 10 km și n-am nicio durere la spate. Și mulți ziceau, să nu mai fugi niciodată, asta era recomandarea, să nu cumva să fugi. Este Dumnezeu care vindecă și vindecă la timpul Lui și vindecă cum vrea El. Și este această coordonare pe care trebuie să o facem cu resursele și darurile pe care le are Dumnezeu în a apela la vindecarea bolilor. Nu la modul simplist, ci la modul mai elaborat, complex, pentru că boala este complexă. Când eram student la medicină la Cluj, profesorul de la oftalmologie mi-a spus o întâmplare prin care un cioban din vârful munților Apuseni a auzit că face operații pe ochi. Ciobanul, într-adevăr, erau oameni undeva în vârful muntelui care aveau ce se numește pterigiom, un fel de carne care crește deasupra luminii ochiului și îți oprește vederea. Și baciul nostru, ceea ce făcea era, scotea brișca, îți lua cureaua, scuipa de 3 ori pe curea și își ascuțea brișca și după aceea îl punea cu capul de pom și îi făcea operație pe ochi. Îi curăța pterigiomul. Și îmi reaveste, domnule, că se face operație pe ochi. Doctorul s-a dus la întâlnit și a zis, domnule, știi ce, hai în clinică să vezi cam cum se face operația și riscurile și complicațiile pe care le poți avea dacă nu ești atent. Și a venit și a văzut nevoia de sterilitate și nevoia de curățenie și nevoia de antibiotice și tot ceea ce trebuie. Și după ce a văzut el riscurile, a zis, chestia asta eu nu mai pot face. Și de atunci n-a mai fost în stare să opereze pe ochi, pentru că și-a dat seama de complicațiile care sunt. La fel este și cu noi. Actul acesta al vindecărilor și al rugăciunii pentru cei bolnavi este prea complex. Ca să ne târziu întreaba, o lasă-mă că eu mă rog pentru tine. S-ar putea să te rogi pentru el să te îmbolnăvești tu. Și eu știu de persoane, în familia mea, un văr de-a meu, care s-a rugat pentru cineva ca să fie vindecat de psoriazis. Și psoriazis de la persoana aceea a trecut peste el. De aceea, nu-i o joacă de copil. Nu-i pentru amatori, ci pentru prezbiteri. Oameni serioși, care umblă în integritate, au discernământ spiritual și moral și care sunt oameni al lui Dumnezeu. De aceea, haidem să învățăm modul cum să apelăm la resursele pe care le-a pus Dumnezeu bisericii, plin de încredere că Dumnezeu este Cel care l-a trimis pe Fiul Său să nimicească toate lucrările diavolului, având să călcăm peste șerpi, peste lepârci și peste toate lucrările pe care le face diavolul. Și biserica este chemată să facă lucrul acesta și să facă competență. În primul rând, s-ar putea să fie nevoie să scoatem afară dragi, să oprim blesteme și apoi să apelăm la mijlocul acesta a harului de vindecare. Pentru asta e nevoie să fim cuplați cu Dumnezeu. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni calificați pentru orice lucrare bună și desăvârșită, a Lui să fie gloria pentru toate. Amin. Haideți să încheiem cu rugăciune. Stați puțin. Aș vrea să dau un exemplu. Marilyn Ford, o soră de noastră care la 19 ani și-a pierdut vederea. A fost o degenerare progresivă de maculă optică. Locul unde se preiau imaginile pe retină este o degenerare a acestei zone și și-a pierdut vederea complet. A trebuit să învețe să meargă cu cârja, a trebuit să învețe să citească Braille sau scrierea orbelor. S-a dus la un colegiu biblic să studieze, a înregistrat cursurile pe casete, dar acolo un student s-a îndrăgostit de ea și a cerut-o în căsătorie și s-au căsătorit. Numele lui era A.C. Ford. Dumnezeu le-a dat un copil, dar nu putea să-l vadă. Dumnezeu le-a dat o biserică plină de dragoste, dar nu putea să vadă nici una dintre fețele membrilor bisericii, ci doar recunoștea după voce. Marilyn s-a rugat de multe ori ca să fie vindecată, fie medical, fie prin minune, dar nu s-a întâmplat nimic. Într-o seară, după ce au slujit la biserică, s-au întors acasă și au discutat încă o dată despre orbirea ei. A.C., soțul, a discutat despre impedimentul pe care orbirea îl are misiunea lor. Cât de minunat ar fi dacă ar fi vindecată și ar putea să slujească cu mai multă competență biserica. Dar să o lăsăm pe Marilyn să-și povestească experiența ei. În seara aceea eram amândoi epuizați, spune ea. A.C. a luat o revistă religioasă și eu m-am culcat în pat. După ce am citit un minut, s-a pus în genunchi pentru a ne ruga împreună. Am început amândoi să ne rugăm cu lacrimi în timp ce el zicea: O, Doamne, Tu poți să-i redai vederea lui Marilyn. În seara aceasta știu că o poți face. Doamne, te rog, dacă este voia Ta, vindecă-o chiar în această noapte. Nici unul dintre noi n-am fost pregătiți pentru ceea ce a urmat. După 12 ani de întunecime, dintr-o dată a apărut lumina. Am început să strig: A.C., văd! Glumești! Îți văd pupilele din ochi! Era ora 12:30. Ai nevoie să te barbirești! A.C. încă nu-i venea să creadă minunea pe care o auzea. A luat un ziar și a arătat literele mari de titlu. Poți să vezi literele acestea de titlu? Oh, nu! Văd scrisul mic! A.C. a început să devină frenetic. Marilyn, vezi dulapul? Vezi patul? Da, văd totul, văd toată camera! Au sunat noaptea pe părinți și pe cunoștințe. Voiau să iasă pe stradă, să strige plin de bucurie că vede. Directorul de la școală de orb a trimis-o la doctor să confirme doctorul dacă vede sau nu vede. Parcă nu era suficient că fata spune că vede. S-a dus la doctor, testul acela pentru vedere, acuitatea vizuală. Vedea litele cele mai mici care erau pe tablou. Lasă-mă să mă uit în ochii tăi. Și când s-a uitat în ochii ei, ceea ce a văzut că fundul de ochi era la fel cum era înainte, fără nicio schimbare. Era fel de întunecat, opac. Și el a zis: Doamne, minunea nu este că vede. Minunea mai mare este că, în ciuda faptului că retina este opacă, ea continuă să vadă fără nicio explicație posibilă. Asta este ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu vindecă. Și această femeie călătorește peste tot în America și depune mărturia ei, a binecuvântat și a întărit mii și mii de oameni, ea crede că Dumnezeu poate vindeca. Nu vindecă pe oricine, dar Dumnezeu când alege să vindece, vindecă și Dumnezeu a vindecat-o pe ea și este dovada incontestabilă a puterii de vindecare a Duhului lui Dumnezeu. A lui să fie lauda și gloria. Eu în viața mea am avut parte de vindecări, am văzut vindecări la foarte mulți oameni. Voi sunteți martori acolo, să continuăm plin de încredere, să ne rugăm pentru bolnavi cu această credință că Dumnezeu este Cel care are putere să calce peste toate distrugerile și ruinile pe care păcatul și diavolul le-a dus în viața credincioșilor și să ne dea ceva din arvuna aceasta a cerului nou și a pământului nou în care nu va mai fi suferință, boală, necaz și durere. A Lui să fie lauda și glorie pentru toate. Amen.